Ogledalo, deo treći. Stajala je na ivici obale i gledala u glatku tamnu površinu pred sobom. Voda joj je skoro dosezala do cipela i kvasila ih. Karla je bila izgubljena u mislima, godinama daleko nazad u sjećanju. Imala je nekih 6 ili 7 godina i stajala je isto ovako sa cipelicama u plitkoj vodi jezera u šumi. I sva obamrla, gledala u nešto nepoznato što se pomaljalo iz vode. Bila je to svetlo zelena tkanina sa cvjetnim dezenom. Haljina, mokra, naborana površina, obavijala je nešto oklo i duguljasto. Telo. Karla je zurila u to nešto u vodi kao hipnotisana. Još i danas se jasno sjećala tog trenutka i osjećanja iznenadne hladnoće i užasa koji se borio da protre do njene svesti. Bila je suočena sa nečim nepoznatim, stranim, prema čemu je instinktivno osjetila odbojnost i potrebu za uzmicanjem. Karla! Gdje si, Karla? U daljini čulo se dozivanje njenih roditelja. Doputovali su na vikend i odseli u mali, simpatičan hotel na drugoj strani jezera. Karli se sve tu dopadalo. Bila je vesela i radosno je trčala duž staze kraj jezera, dok su njeni roditelji polako koračali za nje, ruku pod ruku. Sunčano popodne ih je privuklo i rešili su da se odmah po dolasku prošetaju po okolini. Bilo je prelepo sve do trenutka kad je kao privučena nevidljivom silom sišla sa staze i približila se obali jezera da pogleda šta se to pomaljalo iz vode. Karla! Okrenula se na zvuk glasa i sa olakšanjem ugledala oca kako se približava trčećim korakom, probijajući se kroz nisko špunje stabla drveća. Stao je kao ukopan kad je primetio izraz na njenom licu i ono nešto u vodi. Dao je znak majci koja je trčala za njim da je uzme i udalji odatle. Sve se nakon toga nekako brzo odvijalo. Majka i ona sede i piju vrući kakao sa mlekom u restoranu hotela. Kroz velika staklena prozorska vrata promatrala je oca i ljude u plavim uniformama sa epoletama na rukavima. Stajali su na šljunku u bašti hotela i razgovarali. Otac je govorio brzo i povremeno nesvesno mahao rukama. Delovao je uzbuđeno. Jedan od ljudi u uniformama cijelo vrijeme je zapisivao sve što je čuo od oca u mali beležnik. Majka je sjedala u tišini, zabrinuto ju je posmatrala ispod oka. Karla je pila svoj kakao i mislila na one cvjetove na zelenoj tkanini. Taj neprijatan događaj ostavio je kod nje dugotrajnu odbojnost prema vodenim površinama. Nije se osjećala prijatno kad bi ulazila da se kupa u okeanu gdje se dno nije moglo vidjeti. Makar na tren, uvijek bi pred njenim očima izronila ona mokra tkanina sa naštampanim cvjetovima. Instinktivno okretala bi glavu od duboke vode izbjegavajući da u nju dulje gleda. Povremeno, još dok je događaj bio svež, sanjala je kako polako korača i ulazi u jezero sve dublje i dublje, dok joj ne bi voda došla do brade. Tada bi podigla ruke i shvatila da na sebi ima zelenu haljinu sa cvjetovima. Užasnuta pokušavala bi da vrisne, ali glas joj nije izlazio iz stegnutog grla. Na kraju probudila bi se sva u znoju. Onda postepeno te noćne more su prošle i na kraju sasvim pali u zaborav. Odavno nije o tome razmišljala. Godine su isprisale sjećanja i scena strašnog događaja izgledala. Bila je zdrave prirode i psihe, pa je strah uspjela da savlada najnormalnije. Samo ponekad, kad bi se oko nečeg uznemirila, sjećanje je znalo da se vrati. Tada se obično klonila vode i njene reflektirajuće površine. Još češće pokušavala je da to neprijatno sjećanje transformiše kroz crtanje. Imala je blok sa skicama koje je nazvala ispod površine. Baš sada ga je držala u rukama i trudila se crtajući da se oslobodi teskove. Skoro nesvesno ruka joj se kretala po papiru. Brzi, izvežbani, energični potezi bez razmišljanja. Каде е завршила руком, ја одмакнула блок дали од очију да осмотри шта е нацртала. За белог листа папира гледао ја у њу неки сетни лик. Намрштила се. Младо лице са дугом косом. Девојка во гледало. Девојка са платна. Лјутито истрнул лист из блока, па га згужва и баци у смеће. Шта јој је? Имала је чуден усеќај, да јој се нешто дешава, а није знала шта. У њеном животу није било промена. Са Хуаном су ствари биле на истој мртвој тачки. Њен се живот није покренуо у ниједном правцу од његовог растанка. А ипак, имала је необично слутњу, да се нешто увелико већ догађа. Баш чудно, помисли. Вероватно ју самоћа није пријала. Требало је да се више дружи с људима. Хуана ју познала у свом родном граду Њујорку. Тамо је на неко време био ангажован у снимању емисије са једну телевизијску кућу. Срели су се на часовима школе латинских плесова. Привукла ју је инстинктивно његова екзотична појава. Тамнопут, са необичним златно-смеђим тејном боје капућина, глатком и меканом кожом, сјајном, црном, веома кратко почешеном косом, пламтећим црним очима осенчаним тамним дугим трепавицама и изразитим обрвама које као да су биле нацртане оловком од графита. Личио је на младе апостоле пуне живота са ренесансних слика. Његов несвакидашњи лик допунјавали су лепо извајана и мало пунија уста и правила нос, вероватно наследжен од неког латинског предка. Мистериозен и страствен, а ипак уздржан и њежан. Била је сасвим очарана њиме још на први поглед. Веома брзо су се зближили. Ствари су међу њима текле лако и природно. После непуне године, он се вратио на западну обалу у Сан Франциско, где је живио. Веза се пренела на пледу онлайн комуникацију, све док се једног дана није изненада и без најаве појавио на вратима њеног стана. После недељу дана проведених скоро исклучиво у постељи, договорили су се да му се она једноставно мора придружити у Сан Франциско. Била је то велика одлука за њу. Али Хуан ју је постао веома важан. Више него што се усуђивала да себе призна. Њен рад није био повезан са одређеним местом или локацијом, тако да је избор за преселење у интересу њихове љубави пао на њу. Сложила се, после краћег размишљења, и наредних неколико месеци провела у припремама. Напокон, пре пола године, стигла је у Сан Франциско, где ју је он дочекао на аеродрому раширених руку и обасуо је врућим загрљајима, у којима се истопио и задњи трачак сумње у њеној глави о исправности те одлуке. Све је даље продужило истим жарким темпом. Волели су се и слагали веома добро и њихова суосећања била све дубља из дана у дан. Одлука да се изнеме кућа извън града где би могле на миру обоје да раде и започну озбиљни заједнички живот следила је као нормални наставак целог тог процеса. Били су истински срећни и узбуђени. Па ипак, ево је сада овде, како сама и без Хуана, без никог близко крај себе, корача пустом плажом обасјаном мартовским сумцем и размишља о некој бесименој непознатој девојци која је живела вековима прије, далеко, у страној земљи у коју она никад није крочила. Шта се то умеђу времену десило? Када је промена започела? Крену ка обližnjem паркингу где је оставила кола. Било је већ време. У ствари, спустила се до викенд населја да би се тамо срела са Хуаном. Договорили су се да се нађу у малом ресторану крај обале, где је она већ једном сама ручала. Било је то њихов први сусрет након његовог одласка. Предлог изговорио он, али имала је непријатан осећај да је то урадио са натезањем и само због тога што се на неки начин то од њега очекивало. Između njih su se sve više gomilale nevidljive prepreke i neizgovorene riječi. I to joj se nimalo nije dopadalo. Ogledalo, deo četvrti. Juan je levom rukom namjestio na licu naočare za sunce sa tamnim staklom i zadovoljno pogledao svoj odraz u retrovizoru kola, dok je nogom brzo pritiskao i otpuštao pedalu kočnice, a desnom rukom vešto okretao volan, presjecajući oštro smijulike krivine na putu koji se vijugao iznad okeana. Volio je brzu vožnju. Ipak, danas mu se nije previše žurilo. Karla ga je verovatno već čekala, kao što su se dogovorili. Na čelu mu se pojavi skoro neprimetna bora dok je mislio na nju. Ili bolje rečeno, prisiljavao se da misli o njoj. Nije mogao da shvati šta se s njim dešava. Kraj sebe je imao devojku kakvu je samo mogao poželjeti. Skoro 2 godine od kad ju je upoznao, nije pogledao ni jednu drugu. Bio je srećan s njom, bio je čak siguran da je voli, da je ona baš ona prava. Ali odjednom, prije izvesnog vremena, u njemu se uselio neobjašnjiv nemir. Nikada ranije nije nešto takvo osjetio. Nije znao ni razlog takvog stanja, ni odakle je to osjećanje došlo i zbog čega ga je proganjalo. Izgubio je spokojstvo, prestao je i da radi. Čak ga ni muzika koja je bila sav njegov svet otkad je znao za sebe, nije moglo umiriti. Počeo je da tumara naokolo bez pravog cilja i bez krajnje svrhe. Imao je neprestanu potrebu da se kreće. Trošio je sebe samo da bi se umorio i da bi onda mogao prospavati nekoliko nemirnih sati kao u bunilu. A kad bi ustao, sve je počinjalo iz početka. To ga iscrpljivalo, izjedalo i činilo nervoznim. Ponašao se kao kakav zavisnik u fazi abstinencije. Samo što on to nije bio. U takvim okolnostima mislio je da je najbolje da se na neko vrijeme udalji od Karle. Njegovo promijenjeno duševno stanje dovelo je samo do problema među njima. Svađe su bivale sve češće. U dubini duše znao je da je on izvor svega toga, a nije posjedovao kontrolu nad sobom. Dok mu stvari ne postanu jasnije, rešio je da je bolje da bude sam. Srećom, razumela ga je, mada joj ništa detaljno nije objašnjavao. Barem je tako izgledalo. Nije mu otežavala odluku melodramom, pa čak ni pitanjima na koje ne bi imao odgovore. Prihvatila je trenutno stanje samo kao prolaznu fazu u njihovom odnosu i nije stvarala nepotrebni emotivni naboj. Dala mu je vremena i mira, zbog toga bio joj je istinski zahvalan. Pa ipak, nije mogao da je sasvim napusti. Prošlo je skoro mjesec dana kako se odselio i mislio je da može pokušati da se sretne s njom. Dogovorili su se da je najbolje da susret bude na nekom javnom mjestu. Tako je izbor pao na naselje u blizini kuće gdje su se nalazili brojni mali restorani i prijatni barovi. Nešto na putu iza njega privuče mu pažnju. Opet pogled u retrovizor. Neka mala crvena kola jurila su brže čak i od njega samoga i opasno mu se privicala, ne održavajući neophodno rastojanje. Šta kog đavol ove radi, pomisli Juan i pokuša da se ukloni malo sa strane i propusti kola. Međutim, vozač ga nije zaobišao. Na svakoj narednoj krivini činilo mu se da se toliko približava da će ga svakog trena udariti. Pokuša da mu sviranjem stavi do znanja da se odmakne, ali vozač kao da i na to nije reagovao. Ludak, pomisli sad već iznervirano Juan, ko da pokušava da nas obojcu ubije. Juan proba da uspori vožnju i na prvom narednom proširenju kraj puta skrenu desno i zaustavi kola da bi propustio crveni auto. Али само што се паркирао со стране пута, угледа како е ауто пројуривши кај njega, оштро пресекао следечу окуку и опасно се залетео ка огради са лјеве, супротна стране пута, притом нагло пробавши да закочи. Возач е очигледно изгубио контролу над возилом. Била е права среќа што ние било саобраќај супротног правца. Ауто се окрену у полукруг со силином шкрипом кочница, а предни леви точак попесте на ограду крај пута, па се предницом кола издигну мало увис, преврну се на кров и конечно се заустави. Сав протрнуо од ужаса. Мучна сцена пред собом, Хуан излети из автомобила и отрча на другу страну пута до преврнутих кола. Завири за стране возачког седишта. Врата су била полуотворена, а за воланом налазила се нека млада девојка која се чинила без свести. Хуан брзо извади телефон из чепа и назва помоќ. Саопшти оператору каква е ситуација. Рекли су му да остане крај возила, али да не покушава да извуче возачицу. Девојка ја још дисала. Глава јој се насланила на волан, очи су ја биле затворене, а руке су висиле млитаво ка доле. «Због чега је возило онако сулудо?» питао се Хуан. Минути чекање му се учинише бескрајни. Погледа на сат. Договорено време састанка са Карлом је прошло. Она га је сигурно већ туго чекала. Каснио је. Покуша поново да је назове. Није се јављала. «Побогу, због чега није са собом носила мобилни телефон?» Нервоза у њему је расла. Ухвати девојку за зглавак руки и опипа јој пулс. Хвала Богу, био је слаб, али присутан. У том тренутку она се покуша помакнути и притом болно јаукну. «Ник!» узвикну. Чинило се да је некога дозивала. «Молим вас, господјице, не мичите се. Повреќени сте. Десила се незгода с автомобилом и не смете се помирати док не стигне помоќ». Хуан је покушавао да јој објасни ситуацију, али је могао мирним гласом. Девојка полако отвори очи и погледа га. Биле су тамни и дубоке и давале су чудни израз целом њеном лицу. «Не бојте се, морате остати сасви мирни, све ће бити добро», Хуан се напрезао да је умири. Она га погледа јаснија и покуша да отвори уста и нешто из усти, кад се конечно зачуше сирене амбулантних и полицијских кола. Зачас је место врвело од луди у униформама различитих боја. Девојка је већ била на носилима која су нестала у внутрашности амбулантних кола. Хуан је успео да је погледа још само на трен пре него што су луди у наранџастој униформи затворили врата возила и напустили с њом место догађаја. «Молим вас да почете са нама до полицијске станици дати изјаву», обрати му се човек у униформи полицајца. Хуан кливну главом, па невољно крену ка свом автомобилу. Седе за волан и окрену кола назад у правцу из којег је дошао. Пре него што је упалио мотор, покуша још једном да назове Карлу. Опет се нико не јави. Дубоко уздахну и затвори очи, протрљавши их прстима руке, па даде газ и крену за полицијским колима. Пред очима му се непрестано враќала слика девојке на носилима са великим тамним очима на овалном лицу и кратком косом са боб фризурам необичне црвенкасте боје. Није сазнао ни како јој е име, помисли изненада.